iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratni rubriki iz Betanije je z nami strokovnjak za vzgojo Miha Ruparčič. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Predvidevam, da bodo z veseljem prisluhnili starši in morda tudi otroci. V medijih pogosto slišimo, kako so otroci preobremenjeni in kako naraščajo duševne stiske, kar seveda po eni strani drži. Čeprav se mi zdi, da večina staršev in otrok uspe ohranjati zdravo mero pri vseh stvareh v vsakdanjem življenju. Če pa nekdo res spremlja medije, se mu začne dozdevati, da je vse še bolj narobe, kot v resnici je. Zdaj, kaj vi pravite v teh posebnih časih? Kakšno vlogo imajo mediji in kako ohranjati neko zdravo miro pri tem, koliko gledamo, kaj gledamo in poslušamo?
Gotovo je pomembno, kaj gledamo, kater medij si pravzaprav izberemo. Ne? In to temo, ki ste omenila, glede se prav posledic, ki naj bi jo epidemija recimo imela tudi na otroke, mladostnike, sem v tem primeru zelo hvaležen mediju Družina, ki je objavila pogovor z gospo Marijo Anderluh, ona je vodja službe za otroško psihiatrijo in v tem trenutku so meni dragoceni ti podatki iz terena, od konkretnih ljudi, ki se ukvarjajo z duševnimi stiskami otrok. In ona je v tem pogovoru z Družino povedala sledeče, da nekje 20% otrok je bolj ranljivih. Načeloma gre za otroke, ki so že pred epidemijo bili na nek način ranljivi ali pa v duševnih stiskah, ne? In so te lockdowni, šolanje od doma, lahko te stiske seveda še okrepili. Ne? In 20% seveda to ne pomeni, da so vsi, hkrati pa ne pomeni, da je to zelo majhna številka, teh otrok je kar nekaj, ne? Se pravi vsak peti. In tukaj je seveda potrebno predvsem delo učiteljev, da te otroke zaznajo, da se učitelji povežejo svetovalno službo v šoli in da se potem šola poveže s centrom za socialno delo, da se te otroke prestreže in da se jim pomaga. Včasih je na en paradoksalen način celota epidemija razkrila stiske v družini, kar je lahko dobro, da se potem družinam lahko tudi na ustrezen način pomagalo. Ne? Doktor Anderluhova prav pa za ostale otroke, to pa govorimo nekje o 80%, a ne, ostalih otrok, prav pa smatra, da se bojo tega obdobja verjetno spominjali s ponosom, da so sodelovali v obvladovanju te epidemije in ne bojo imeli nekih posebnih posledic in da bodo tudi te šolske izostanke v znanju tekom pač obdobja, ki bo sledil, lahko čist mirno nadoknadila. Ne? Tako da je važno selekcionirati, ne, kaj so viri informacij, kdo je kaj rekel. Ne, ker tle smo poslušali ogromno, da se je na pamet govorilo, kako so to izgubljene generacije otrok in so se stvari dramatizirale popolnoma brez podatkov, tako da se mi zdi fajn najdeti medij, ki v bistvu ima podatke zadi od konkretnih oseb, ki se s človeško stisko v tem primeru ukvarjajo.
Ja, in vedno zraven tudi nekaj ščepec pameti, ne, ki pravi, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, torej ne gre verjeti kar tem podatkom na prvo žogo, a ne, ko je vse malo pretiravano.
Res je, če samo pogledamo v zgodovino, omenil bi operacija Piper. To je bila velika evakuacija otrok v času bombardiranja Londona. Takrat so z dobrim namenom naredili eno veliko zablodo in so evakuirali okrog 800,000 otrok iz Londona in jih dal bodi si k sorodnikom, bodi si na podeželje. Ne? En del staršev se je temu uprl in so živeli v zakloniščih skupaj s svojimi otroci in so imeli zelo bogato življenje v teh zakloniščih, od gledališča do šole in tako naprej. In izid na koncu je bil, da otroci, ki so ostali med bombardiranjem v Londonu skupaj starši, niso bili nič traumatizirani, običajno. Tisti, ki so živeli pa v miru na deželi, pa so bili traumatizirani zaradi te ločenosti od staršev. Kar pomeni, tukaj nam to da misliti, da bistven je ta stik, ki ga imajo otroci z ljudmi, na katere so varno navezani, običajno so to starši, pa mogoče še kakšna dedek in babica. In če te odnosi funkcionirajo, smo mi zelo odporni na negativne posledice. To nam jaselce kažejo. Če Jezus, pa Marija, pa Jožef so v redu, potem nič hudega, če je zuništala ali pa epidemija. Gremo lahko z življenjem naprej.
Za tokrat bom rekla najlepša hvala, Miha Ruparčič, tudi za to lepo primerjavo. Vam želim vse dobro.
Hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Iz Betanije.